Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Európsky parlament schválil po 8 rokoch tento týždeň očakávanú reformu azylovej a migračnej politiky, ktorá vstúpi do platnosti o 2 roky. To, čo malo byť kompromisom, však vyvoláva aj naďalej spory. Čo balík zákonov prinesie, ako vyzerá debata v členských štátoch, to teraz rozoberiem s Radovanom Geistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Od mikrofónu zdraví Soňa Vajsová.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Migračný pakt má 5 hlavných častí: povinnú solidaritu, spoločné azylové konanie, nariadenie o preverovaní, aktualizáciu databázy otlačkou prstov a pravidlá pre krízové situácie. Prvá otázka, čo tieto novinky prinesú? Je to menej migrácie?
Ja by som ešte možno dodal spoluprácu s tretími krajinami a rýchlejší návrat tých, ktorí bol odmietnutý azyl alebo iná forma ochrany. Pravidlá majú priniesť 3 veci. Poprvé, efektívnejšie management hraníc. Ak sa dostanú na hranicu ľudia, ktorí z veľkou pravdepodobnosťou nezískali azyl alebo inú formu ochrany, tak to konanie s nimi je rýchlejšie a v podstate môžu byť premiestnení späť do najbližšej bezpečnej krajiny alebo do krajiny pôvodu v horizonte týždňov, nie mesiacov alebo rokov. Druhá vec sa týka spravodlivejšieho rozdelenia bremena medzi členskými krajinami, ktoré vytvoria taký nejaký spoločný púl záväzkov a zdrojov. Stále sa to iba záväzky a keď príde krízová situácia, to znamená veľké množstvo ľudí na európsku hranicu z akéhokoľvek dôvodu, tak potom tento púl bude využitý. To znamená, vymyslím si príklad, na Maltu príde veľké množstvo ľudí, pretože sa spustí ďalšia migračná vlna. Malta požiada o to, aby bol tento mechanizmus spustený. Mechanizmus bude schválený, ak budú teda splnené objektívne kritéria, množstvo ľudí, krátkosť času a tak ďalej. No a potom ostatné členské krajiny, to čo slúbili v tom púle, to budú musieť splniť. Buď príjmu časť tých ľudí na vykonanie azylu, alebo pomôžu iným spôsobom finančne, alebo ak sa dohodnú, tak aj materiálne. Respektíve tam tretia možnosť, ak už sa na ich území nachádza nejaké množstvo ľudí, ktorí tam prišli de facto ilegálne, alebo prišli z krajiny, do ktorej vstúpili, kde mali požiadať o azyl, ale pohli sa ďalej, tak môžu si ako keby vyrovnať ten záväzok tým, že povedia, že dobre, vybavíme žiadosti týchto ľudí. Čiže to je rovnomernejšie rozdelenie bremena. A potom tretia dôležitá časť, to ste spomínali, je zjednotenie azylových procedúr. A to je vec, ktorá má dva dôvody. Tým prvým je samozrejme snaha o nejaké spravodlivejšie nastavenie tých procedúr a pravidiel pre prideľovanie azylu, pretože teraz to funguje tak, že de facto ten systém núti krajiny, aby sprísňovali procedúry, pretože ak ich budú mať prísne, tak tí ľudia budú radšej žiadať o azyl niekde inde, posunú sa niekde inde. Ak budú viac harmonizované tie procedúry, to je od toho, akú pomoc, podporu dostáva človek žiadajúci o azyl, cez to, ako sa rozhodne o azyle, a za akých podmienok. A potom je tu ten problém sekundárnej migrácie. To znamená, že ľudia prídu, vymyslím si, do Grécka, ale v skutočnosti sa snažia dostať do Nemecka, pretože tam majú väčšiu šancu získať azyl a lepšie materiálne podmienky. Táto sekundárna migrácia je prirodzená z hľadiska ľudí, ktorí tu prichádzajú do Európy, ale spôsobuje problémy, spôsobuje proste migračné pohyby a hlavne zneprehľadňuje celý tento tok.
Sú to naozaj rozsiahle pravidlá, ktoré teda sú zahrnuté minimálne v 10 legislatívnych zmenách. Kompromis sa hľadal dlhých 8 rokov. A nakoniec, keď sa to dostalo do Európskeho parlamentu, tak vlastne očakávalo sa to hlasovanie. A nakoniec bolo veľmi tesné. Povedzme si možno, že ako vyzeralo to samotné hlasovanie, čo najčastejšie hovorili europoslanci.
Ono bolo tesné v skutočnosti najmä kvôli tomu, že sa približili voľby do Európskeho parlamentu a viaceré politické strany začali z niečoho, čo má byť v podstate asi jediným možným kompromisom, na ktorom sa dnes vieme zhodnúť, nie dokonalým, ale jediným možným a lepším ako to, čo máme teraz, tak začali z toho robiť politickú tému, najmä v krajinách, kde migrácia je z nejakého dôvodu otázkou politického boja, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a tak ďalej. Aj veľké politické skupiny, ktoré ako celky súhlasili s tým kompromisom, neboli vo vnútri jednotné a poslanci z niektorých krajín, aj od ľudovcov, socialistov a tak ďalej, hlasovali proti, pretože to potom využijú vo voľbách do Európskeho parlamentu. My sme boli proti paktu, ktorý nám nanúti migrantov alebo čokoľvek. Čiže je v tom populizmus. Druhá vec bola, povedzme, že objektívna príčina, a to je to, že naozaj ide o komplexnú tému. My máme tu krajiny, ktoré sú na hraniciach Európskej únie, medzi ne patrí aj Slovensko, ktoré de facto preberajú hlavnú zodpovednosť za ochranu týchto hraníc. A potom tu máme krajiny, ktoré sú vo vnútri, ktoré majú relatívne bezpečie, sú zatienené pred migračnými tokmi, ale je neférové, aby neniesli nejakú váhu spolu zodpovednosti za riešenie európskeho problému, ktorým by bola migračná kríza. Čiže nájsť túto mieru spolu zodpovednosti, čo urobiť s krajinami, ktoré z rôznych dôvodov nechcú príjmať migrantov, čo urobiť so situáciami, a to sa ukázalo ako niečo, čo ohrozilo hlasovanie v Európskom parlamente, čo urobiť so situáciami, situáciou, keď nejaká iná krajina zneužije migračné toky na to, aby vytvorila tlak na Európsku úniu, ako sa stalo v prípade Bieloruska, Poľska, Litvy, prípadne aj Turecka a juhu Európy. Čiže môžu v takýchto prípadoch krajiny uplatňovať prísnejšie pravidlá než tie spoločne dohodnuté. Čiže išlo o komplexnú otázku, v ktorej sa veľmi ťažko hľadal kompromis a nepomáhalo tomu naozaj ani fakt, že vo viacerých členských krajinách bola tá téma absolútne zbytočne spolitizovaná a namiesto racionálnych argumentov zaznievali populistické argumenty.
Keď hovoríme o tých členských krajinách, tak napríklad Taliani sa teda veľmi potešili a hovoria o tom, že je to najlepším možným kompromisom, ale aj Gréci ho uvítali a napríklad Nemci hovoria o sprísnení pravidiel celkovo. Naopak teda ale niektoré krajiny ho kritizujú, už sme to naznačili, napríklad maďarský premiér Viktor Orbán povedal, že je to posledný klinec do rakvy Európskej únie. Kritika zaznievala aj zo Slovenska. Už ste to naznačili, ale že možno čo sú tie najčastejšie výhrady? Je to povinné rozdelenie migrantov, platenie? Asi v každej krajine je to niečo iné, ako ste aj už hovorili, ale možno také tie najčastejšie.
Najčastejšie veci sú, ako definovať tú solidaritu. V konečnom dôsledku pravidlá nemáte pre situácie, kedy sa všetci vedia dohodnúť, ale pravidlá sú pre situácie, kedy sa dohodnúť nevedia. Keby sme žili v ideálnom svete, tak nemusíme mať maximálnu povolenú rýchlosť v mestách pre autá. A to isté platí tu. Hej? Ak by sme žili v ideálnom svete, nepotrebujeme žiadnu formu kvót, ktoré by prerozdielovali bremeno, ktoré je administratívne, je finančné, ktorému čelia krajiny na hranici Európskej únie v prípade, ak príde migračná vlna. Pretože každý by sa dobrovoľne podelil, hej, nejakým spôsobom dobrovoľne prispel, že to tak nie je. Hej. Čiže vždy, keď prišla nejaká migračná vlna, či už prišla z juhu v roku 2015-16, alebo prišla z východu po ruskej agresii voči Ukrajine, tak sa hľadali iba ad hoc riešenia. Teraz máme niečo, čo aspoň čiastočne umožní toto bremeno prerozdeliť. Ale opäť v krajinách, kde teda tá otázka bola spolitizovaná, sa stále hovorí o kvótach, hoci nejde o kvóty, hovorí sa o pokutách, hoci nejde o pokuty, ide o spôsob prejavenia solidarity.
Mňa by pri tomto zaujímalo, že tieto štáty, ktoré to teda kritizujú, odmietajú, aké vlastne oni ponúkajú riešenie?
No, neponúkajú žiadne riešenie, respektíve, a to je dokonca špeciálny prípad Slovenska, Slovensko v roku 2016, keď prišiel ten prvý návrh, ktorý v sebe obsahoval povinné kvóty pre rozdeľovanie žiadateľov o azyl, tak prišlo s návrhom flexibilnej solidarity. A to znamená, že de facto ten súčasný návrh je podobnejší tomu, čo Slovensko navrhlo v roku 2016, ako tomu, o čom sa rokovalo v roku 2016 na návrh Európskej komisie. No a znova tu máme tú istú slovenskú vládu a tá istá slovenská vláda hovorí, že je to nejaké proste nanútené. Proste na Slovensku bohužiaľ väčšina politických strán, a to nie sú iba strany vládnej koalície, ale aj niektoré opozičné strany, opakujú argumenty krajiny pravice a hovoria, že táto reforma otvorí dvere migrantom a prinúti krajiny, aby ich prijali, alebo ich bude trestať za to, aby ich neprijali, ale nemajú iné riešenie. Dublinský systém nefunguje. To, čo sa zavádza touto reformou, je sprísnenie, de facto sprísnenie pravidiel pre prijímanie ľudí, čo mimochodom z ľudskoprávneho hľadiska nie je vôbec dobrou správou. Európa sa naozaj stáva uzavretejšou a zároveň zavádza.
Nemci hovoria, že je to sprísnenie pravidiel, kritizujú to aj ľudskoprávne, humanitárne organizácie.
A majú pravdu a plus k tomuto návrhu ešte prichádzajú ďalšie, ktoré sa snažia de facto vyviesť túto zodpovednosť za hranice Európskej únie. Čiže Európska únia sa uzatvára, preto je ťažko pochopiteľná tá kritika a hlavne, ako ste naznačili, nemá nejakú, alebo neniesie sebe alternatívu, ktorá by mala fungovať lepšie.
Posledná otázka, že hoci teda aj zo Slovenska zaznieva kritika, ten pakt ale pre nás bude záväzný.
Bude záväzný pre každého.
Čo to potom môže priniesť?
Priniesie to, že ak Slovensko napríklad do tých spoločných záväzkov nedá nejaké záväzky alebo dá nedostatočné záväzky, tak proti nemu bude vedené konanie pre porušenie pravidiel členskej krajiny.
Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem, že ste dnes prišli.
Ďakujem aj do počutia.
Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho Soňa Vajsová a portál Euraktiv. Ešte menšia pripomienka, reláciu si môžete vypočuť aj ako podcast v rôznych podcastových aplikáciách.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.